Já vás teda vítám na první přednášce v roce 2006-2007. Je to přednáška o Linuxu, takže o operačním systému, o svobodném operačním systému. Ale já bych chtěl nejdřív předvíst ten projekt Středisko Linuxových technologií. Zabýváme se hlavně open source a skoro vším možným, aby jsme zabili část tady na Strahově. Spravujeme i budoucí studovnu na bloku 7 tady. Potom já mám na starost ještě výcvik terminál na bloku 10, ty se tam někdo bydlí. Pak pod náma jsou řešitelé, který mají na starost různý servery, registrování lidí a podobně. Jestli byste měli zájem se do toho projektu
aktivně,
tak si mě stačí kontaktovat. Nebo se můžeme osobně sejít nejlépe, když si přijde do příklad. A já bych dal, no, bych se musel mohl představit. Tak ještě dobře. Já se jmenuji ten Dalibor Fanta, jak je tady napsaný vlevo. Snažím se studovat fakultu stavební. Ještě lidé říkají. A od leta tohle roku jsem i vedoucí, protože bývalý vedoucí už to časově nestíhal, takže to předal mě. Dneska vám tady hlavně bude povídat Jirka. Představím vám vlastně všechno okolo Linuxu. Já pak tady mám ještě připravenou část ty přednášky, aby se povídal jen jeden člověk a vedoucí se fláka. Takže tímto teda předávám slovo Jirkovi a děkuji.
Takže dobrý den, ahoj. Tady to má být přednáška pro začátečníky. A seminář dokonce pro začátečníky a tedy má být pro vás, co se chcete něco dozvědět o úplných základech, co je to Linux, proč to můžu používat nebo proč bych to neměl chtít používat a podobných věcech. Můžu se jen zeptat, kdo z vás už má nainstalovaný Linux a nějakým způsobem ho používá a kdo teprve o tom uvažuje a tak? Můžete třeba zvednout ruku vy, kdo už ho máte nainstalovaný? A můžete teď zvednout ruku vy, který o tom uvažujete? Skvělý. Tak. Zkusím větší část přednášky věnovat tomu, co vám tento čin může dát, co vám může dát to, že se s ním naučíte nějaký pracovat, používat nějaký základní aplikace, který potřebujete ke své činnosti, ke své práci. A tím byste měli mít nějaký ty základy, abyste si pak mohli sami studovat to, co vás bude zajímat. Tak. Ještě malá poznámka. Pokud budete mít nějakou otázku nebo něco podobného, je lepší mi skočit do řeči a zeptat se hned, protože pak je na konci je pravděpodobný, že to zapomenete a nebudete vidět vůbec nebo nebudete vidět přesně, na co jste se chtěli zeptat a já to nezapomenu, já tady mám slajdy a já se vždycky nějak chytím. Tak. GNU Linux je operační systém. Jak většina z vás ví, tak je to něco, co si nahrajete na počítač a máte to tam místo Windowsu třeba u webka. Většinou se objevuje pouze slovo Linux. A ví někdo z vás, co to znamená to GNU? Z těch méně zkušených? No, je to rekurzivní zkratka. A vlastně je to název pro projekt, který si dá za cíl vytvořit svobodný operační systém, nebo spíše svobodný, svobodný software pro počítač, pro jeho každodenní použití. Není to pouze, nebo neměl za cíl vytvořit pouze operační systém, ale i další nástroje, jako jsou textový editor a vlastně všechny programy, které potřebujete pro každodenní práci. Tak tady můžete se podívat na jeho maskota. Je to... No to je jedno, teďkon si nemůžu vybavit jeho jméno. Je to zvíře? Není to bizon. Je to pakuň hřivnavý nebo hřivnatý. Hřivnatý a to gnu je právě v angličtině název pro tady toho tvora. A pod ním máte fotku člověka, který za tím projektem stojí. Je to člověk, který když přišel na vysokou školu, tak zjistil, že počítač je zajímavá věc, že programování je pro něj perfektní a že ho to baví. A vadilo mu, že různí lidi se snaží skovat kousky svých programů pro sebe někam a on s nima nemůže nic dělat. A nemůže odstraňovat problémy, které tam nalezl a podobné věci. Proto on, když se setká s tímto problémem, tak nejdřív zkoušel se s těma lidma různě domluvit a pak se rozhodl, že vytvoří právě tady ten projekt GNU. A je to člověk, který působí v tom projektu dodnes a v současné době se angažuje převážně jako manager. Nebo spíš takový ten speaker, člověk, který se věnuje více propagaci než programování. Tak, na druhém sloupečku můžete vidět tučňáka, to je maskot Linuxu, a pod ním Linuse, to je vlastně člověk, který někdy, když byl zase v Helsinkách na vysoké škole, tak začal se svým projektem Linux. A původně to začalo tak, že on používal ve škole Solaris a tento operační systém se mu líbil a rozhodl se, že něco podobného by chtěl použít i doma, nebo by chtěl používat i doma, ale nechtěl do toho investovat peníze, které stojí jeho licence. A proto nejdřív začal experimentálně jen tak programovat to jádro operačního systému, který je ten Linux, a původně ani nezamýšlel to rozvinout do nějaké vyšší podoby. Ze začátku to byl pouze koníček, ale jelikož ten projekt GNU už měl spoustu aplikací a jediné, co mu chybělo, bylo právě jádro operačního systému, které sice měl nějakým způsobem, ale nebylo dostatečně odladěné a připravené pro provoz, tak hodně vývojářů se začalo věnovat programování jádra Linuxu a díky tomu došlo víceméně k spojení těchto dvou projektů, kdy vy máte jádro, kterému říkáte Linux a máte u něho aplikace, které jsou stvořeny v rámci toho projektu GNU. A většina lidí tomu v dnešní době říká zkráceně pouze Linux. Tak. Jsem se zmínil o tom, že to GNU je projekt, který se věnuje tvorbě svobodného softwaru. Svobodný, to zní tak divně, jako kdyby my jsme neměli jako svobodu, jako kdyby jsme si nemohli dělat to, co chceme, ale tento projekt se snaží přinést možnosti rozhodování nebo používání programů, který mají k dispozici u komerčních programů, kdy před námi je schován zdrojový kód a my k němu nemáme přístup. Podle licenčních podmínek nemůžeme náš super program, který máme na počítači, nahrát svýmu bratranci, který je celý nadšený, že si koupil nový počítač a nemá co by na tom spustil. A ten projekt GNU se rozhodl s tím něco udělat. A proto deklaroval 4 základní svobody, který by měl mít free software. První je možnost užití programu k libovolnému účelu. Další je možnost studovat program a upravovat si ho pro své potřeby. Takovou podmínkou pro to, aby to člověk mohl dost dobře dělat, je to, aby měl dispozici zdrojové kódy. Pokud máte napsaný program v C a máte ho přeložený, tak vy sice máte jeho binární podobu a když budete dostatečně šikovný, tak tu binární podobu můžete upravit a poběží vám to dále, alias různé kreky a podobně. Ale abyste vytvořili nějaké větší změny v tom programu, tak se bez původního kódu neobejdete. Další výhodou je možnost libovolného šíření. Už jsem se zmínil o té věci pomoc přátelům nebo dalším lidem, kteří mají zájem používat počítač, mají zájem získat další informace, ale jsou teprve začátečníci, nevědí jak. A poslední svoboda je možnost zlepšovat programy a zveřejňovat změny. Pokud já mám nějaký program a používám ho, dejme tomu třeba textový editor, a chybí mi v něm nějaká funkce, já pokud budu programátor, tak tu funkci můžu do toho textového editoru doplnit a výsledný program zveřejnit na webu, zveřejnit to na internetu a každý člověk, který bude mít o tu samou funkci zájem, už nemusí podstupovat tu samou proceduru jako já, že bude několik hodin sedět u klávesnice a mlátit do toho ten program, ale může si to rovnou stáhnout a použít. Do svobodného softwaru, nebo takhle, svobodný software je pojem, do kterého spadají různé licence. A to se hodnotí právě podle toho, jestli splňují nějaké takovéto body. A příkladem licence, které do toho spadá, je GNU GPL, to je právě licence z toho projektu a v překladu to znamená general, obecně veřejná licence. A tak. Takže já jsem se zmínil o tom, že vy můžete mít nějaké výhody, nebo že tu existují nějaké svobody, nějaké možnosti používání toho softwaru. A teď k tomu, nebo teď blíže k tomu, co by mi to mohlo přinést jako uživatel, jako praktickému člověku, jako když už to tam nahraju, tak co z toho budu mít. Takovým zajímavým znakem je, že práce může být jednoduchá nebo složitá. Vy, pokud potřebujete rychle například napsat něco do školy, tak si nainstalujete program, namlátíte to do něj, zmačknete Enter a čekáte, co z toho vyleze a případně pokud to bude v pořádku, tak to rovnou vytisknete a jdete dělat něco zajímavějšího, než je příprava do školy. A pokud například budete konfigurovat někde router a budete potřebovat speciální aplikaci, která se běžně nedodává, tak vy máte několik možností úpravy konfiguračních souborů, které ovšem i v těch projektech pod Linuxem nemusí být dostatečná. A pokud tady to nestačí, tak například můžete zasáhnout do zdrojového kódu a danou funkci opravit, zlepšit či prostě přizpůsobit svým potřebám. To je trošku až extrémní případ, ale souvisí to s těma možnostma pro pokročilé, protože vlastně za víc času dostanete lepší výkon. Čím víc času do toho investujete, tak tím z toho můžete vytěžit více. Pokud používáte nějaký komerční software a nějakou funkci daný dodavatel do toho neimplementoval, tak vy si můžete stěžovat, vy můžete žádat, vy můžete provádět různé aktivity, ale on vás může v klidu ignorovat, protože patříte k menšině a vy máte jednoduše smůlu. Tam na prezentaci jsem ještě do závorky ve větě za víc peněz, času, více muziky, nebo jsem do věty za více peněz do závorky dal času v tom smyslu, že čas jsou peníze a... No. Jo. Že to stojí... Dobrý, že to stojí čas. Tak a Linux není hodný určitě pro každýho. Spousta lidí si nainstaluje Linux a čekají, že to tam nahrajou a teďkon budou dál provozovat ty samé programy stejným způsobem, jako to dělali předtím a hrát ty samé hry, jako hráli předtím a že jim to bude fungovat. No tak Linux není Windows. A většina lidí, pokud nezná nějaký jiný operační systém Unixového typu, můžou to být hlubší základy Mac OS X nebo čehokoliv jiného, tak pravděpodobně bude mít z začátku problémy, protože způsob ovládání je podstatně odlišný. Nemyslím problémy jako spustit OpenOffice nebo Firefox a prohlídnout si webové stránky, ale problémy něco více do hloubky nastavit. A takovou hlavní skupinou, která by rozhodně neměla migrovat na Linux, jsou lidi, kteří jsou s Windowsem plně spokojeni a jsou rádi, že jim to funguje. To si myslím, že by pro ně určitě byla totální ztráta času. Prosím? No, tak to tam je další slajdu. Linux v současné době není vhodný pro masové hraní počítačových her, protože se z finančních důvodů většiny výrobců nevyplatí hry na danou platformu portovat, protože je to prostě finančně náročné. A takovým cílem her je vydělat peníze. Tak. Máme nějaký ten Linux, který je svobodný operační systém. A k čemu ho můžeme používat? Tak, první takovým... Prvně takovým použitím, dost markantním, ve kterém bych řekl, je Linux silně rozšířený a je dokonce v povědomí veřejnosti, je použití na serveru. Uvedl jsem tam jako příklad například Apache s různýma skriptovacíma serveletama, jako je PHP, Java nebo Python, různé dynamické stránky s podporou databází SQL a podobně. Jako další věc, jsou tam napsány soubory pro výměnu, teda protokoly pro výměnu souborů, FTP, Samba, to je v Linuxu název pro Windowsovskou počítačovou síť, NFS, to je Unixový způsob sdílení souborů v lokální síti a dalších věcí. Tiskový server. Příští týden bude přednáška právě o tom, jak použít Linux jako router do internetu pro omezování pásma jednotlivých uživatelů, aby když si jeden pustí peer-to-peer sítě, aby s tím nevyhltil všechny ostatní a podobné věci. No a například můžete Linux použít pro komprimaci, streamování a úpravy videa a jeho další distribuci. S tím se můžete setkat například i tady na Strahově. Tak. A neméně zajímavým použitím Linuxu je při práci normálně na desktopu na osobním počítači. Tak jako první bod jsem dal programování a nedal jsem to tam, protože bych předpokládal, že to bude použití počítače pro většinu lidí, ale protože se v této oblasti ten Linux dá relativně dobře nasadit a lidi, kteří v něm chtějí něco, nebo lidi, kteří se rozhodli, že ho budou podporovat, že v něm budou něco vyvíjet. První, co museli udělat, je, že si museli stvořit aplikace, pomocí kterých by to mohli dělat. Zajímavým použitím Linuxu na desktopu jsou takzvané tenké terminály. Pokud jste z vás někteří filáci v prváku, máte určitě předmět algoritmizaci, ach, většina z vás, ne-li všichni, pravděpodobně budete chodit do počítačových učeben vybavených SAN terminály. Tak to je právě tenký klient. Je to kus méně výkonného železa, ke kterému je připojená klávesnice, obrazovka a všechny aplikace vlastně vzdáleně běží na serveru a ta daná krabička, co tam máte na stole, nebo pod stolem, nebo za stolem, funguje pouze k tomu, aby to zobrazovala. No a k čemu se Linux nepříliš hodí, je k takovému tomu páření her, kdy každý půl rok kupuju novou grafickou kartu a scháním všechny možné hry. Někteří lidé říkají, že na hry je lepší konzole a ne počítač. Tuto situaci nějak nechci komentovat, jenom prostě všechny nové hry si tam nezahrajete. Tak pokud byste se rozhodli, že na nějakou tu svoji krabičku nainstalujete Linux, tak jste možná slyšeli o tom, že není jeden Linux, že jsou různý Linuxy, že Debian, SUSE, Red Hat a tak. Gentoo, ano, Gentoo. Já tady jsem zaujatý, takže ty významnější distribuce zapomínám. Tak a... Významnější jsem říkal, ne bezvýznamný, významnější. A právě... tady ty různé verze Linuxu se nazývají distribuce a můžou být různého typu. Nemusí být jenom ty, který se vám jmenoval. Tady mám vypsán příklad rozdělení, který mě napád. Jako první tam jsou jednoúčelové distribuce, na disketu byly dříve, v současné době je to spíše na CD, na malé CD a podobně. Ty distribuce na disketu fungovaly tak, že většinou, že vy jste tu disketu přepli do záznamu read-only, strčili jste to do počítače, mohli jste to nabotovat a například spustit router a vlastně i kdyby se vám tam někdo nahákoval, tak vy jste jenom zmačkli čudlík a ono vám to celý nabotovalo znova a bylo po problému. Takovým bodem jsou live distribuce. To znamená, že vy máte CDčko, šupnete to do počítače, ono vám to z toho nastartuje hezky operační systém a vy na to můžete normálně pracovat. Jsou určeny především proto, abyste se s tím systémem seznámili a mohli si ho vyzkoušet. Tak a poslední věc jsem nazval univerzální distribuce. Jsou to prostě distribuce, které si nainstalujete na svůj počítač a běžně používáte. Zajímavé je, že některé ty live distribuce jsou určeny k instalaci na pevný disk. Kdy vy to zkoušíte a když se vám to líbí, tak se rozhodnete, že to nainstalujete na pevný disk a pak dále spouštíte z pevného disku. Tak a protože takovým zajímavým problémem začátečníku je, když je tolik těch Linuxů, když je tolik těch distribucí, tak co si mám nainstalovat, tak tak, já jsem se vám rozhodl připravit malýho průvodce těma různýma distribucema. Platí takový pravidlo, že víceméně nedá se přímo říct, že jedna distribuce je lepší nebo horší než druhá. Je to prostě sada připravených programů a každá ta sada je připravená trošku jinak. Nějakému člověku vyhovovat může, nějakému nemusí. Většinou je dobré si vybrat nějakou distribuci, který zná člověk ve vašem okolí, aby vám v případě problémů mohl pomoct. Ne. Jako první je tam Debian. Není to proto, že jsem, nebo možná taky, že jsem na něj zaujatý a že ho používám, a je to proto, že je první v abecedě. Takovou významnou vlastností této distribuce je, že to je asi největší distribuce, která přímo podporuje nejvíc programů. V současné době je to asi 15 000 balíčků ve DVDčka. Zajímavou vlastností je, že pokud používáte nějaký exotický hardware, mám na mysli procesor, který není už úplně tak běžný, nějaký serverový procesor, serverový počítač a podobně, že tato distribuce jich podporuje velké množství spolu s Gentoo. Tak. Zajímavou vlastností tohoto projektu je, že vývojáři se nesoustředí pouze na jádro Linuxu, ale snaží se všechny své aplikace portovat i na další jádra operačních systémů. V současné době je to Hurd, to je jádro, které původně vzniklo v projektu GNU, ale v současné době není dostatečně stabilní a výkonné. Dalším tím jádrem je NetBSD. K tomu podpoře NetBSD se vývojáři rozhodli díky tomu, že NetBSD podporuje opravdu velké množství architektur. Pokud se mi to povede přepnout na další X-server, tak vám ukážu na stránkách NetBSD, co to všechno podporuje. Je to opravdu dlouhý seznam. Jo? Tady jsou platformy a je to dlouhý. A já nevím, jak vám, ale teda mě většina věcí ani celkem nic neříká. Tak. Další distribucí, i když nenásleduje v abecedě za D, je Ubuntu. Ale které jsem tam zařadil právě proto, že je to derivát Debianu, že používá balíčky z Debianu a více je upravuje pro běžné použití na desktopu, díky čemu je oblíbeno některými začínajícími uživateli. Prostě když si vy nainstalujete tu Ubuntu, tak ty programky už jsou trošku jinak nakonfigurované. Už se spíše počítá s tím, že to budete používat na tom desktopu a například, myslím, že jsem tam zrovna já měl vypnutý PC speaker, což byla radost, že když jsem mačkal tabulátor v příkazové řádce, že mi to nepípalo. Ubuntu má takovou menší nevýhodu v tom smyslu, že přímo podporuje pouze omezené množství balíčků, což nemusí člověka, pokud ho rád používá, mrzet, protože si tam může nainstalovat balíčky z Debianu, většinou to probíhá bez problému. Ještě jsem vám tam napsal Ubuntu, Kubuntu, Xubuntu a to jsou verze, nebo ještě podverze této distribuce a každá používá různé grafické prostředí. To jsou i okýnka, jak vypadají a tak. Dále, podle ABCD je to Gentoo. Na Wikipedii jsem se dozvěděl, že Gentoo Penguin je nejrychlejší tučňák, jako ne v překladu, ale je to ta rasa. A Gentoo je pravdě asi nejrychlejší Linux, který můžete snadno nainstalovat. Je to právě díky tomu, že při instalaci se nestahují už zkompilované programy, ale stahují se zdrojové kódy, které se kompilují přímo pro váš procesor. Má to teda primární, nebo má to jednu z výhod. Optimalizace, to znamená výkonnost, a další výhodou jsou takzvané dynamické závislosti. Spousta programů podporuje různé knihovny a různé protokoly a podobně. A pokud vy si to chcete nainstalovat v klasické distribuci, která má binární balíčky, tak buď tam budou všechny balíčky, nebo buď to bude podporovat všechny protokoly a vy pak, když to instalujete, tak vám to bude tahat mnoho dalších protokolů, který vy nepoužíváte. Například můžou to být IM protokoly pro četování. Tak pokud používáte Jabber, ICQ, tak vám stačí jeden a nezajímá vás 10 dalších. No a pokud tyto binární aplikace, teda pokud ty distribuce s těma binárními balíčky tam nemají zařazeny všechny tyto protokoly, tak vy se dostanete do stavu, kde je to sice malý, stahuje se jenom to, co potřebujete, no jo, ale za chvilku vy potřebujete něco jiného, než to tam je, a máte zaděláno na to, abyste seděli další dobu počítače zbytečně skoro. Mnoho lidí tuto vlastnost kritizuje, že než tam něco nainstalujou, tak to trvá půl dne. Konkrétně OpenOffice se kompiluje tak průměrně den, nebo kolik, že? No, tak instalovat program den dva, co to je? Na internetu dokonce o této distribuci kolujou vtipy, že Gentoo má dva stavy. Kompiluje nebo je vypnuto, no. Ale má to... To kompilování zdrojových kódů přináší jak výhodu v té optimalizaci toho softwaru, že například u SSL protokolu, kdy dochází k kryptování, je to až, nebo je to třeba u mě to konkrétně bylo o 30% nárůst výkonu, což už je zajímavá věc, ale pokud vezmeme v úvahu, že většinou ten procesor není vytížený naplno a běží tam nějakých 5%, tak kolik je 30% z 5% při nějakém psaní v editoru, tak vás to většinou netrápí. A výhodu, jak jsem se zmínil, je velká podpora architektur opět různých procesorů. Řekl bych, že to bude něco na úrovni Debianu. Víceméně všechny architektury, na kterých je Linux schopen provozu. Tak. Další distribuce je Mandriva. Je to komerční distribuce, to znamená, že se i prodává. Můžete k tomu získat různé manuály, návody a instalační podporu. A tato distribuce je relativně dost oblíbená u začínajících uživatelů. Někteří pokročilí uživatelé ji kritizují, že je moc klikoidní, to znamená, že je tam hodně těch grafických udělátek, které se nedají skoro vůbec používat a tak. Nicméně dost lidí používá a Linux je všude stejný, že jo?
Jinak co to znamená, že to i placená verze?
Většina komerčních distribucí se distribuje nebo je k možnosti ke stažení obyčejného CDčka z internetu jako ostatní verze, a nebo si můžeš koupit krabici, dostaneš k tomu CDčko, nějaký návod a instalační podporu, že když jim tam do nějaký doby 30 dnů zavoláš, tak oni ti řeknou, jo, vám to nejde, tak vy to musíte udělat takhle a takhle, jo? Je to v úrovni tisíců, tisícovka, dvě, tři. Ono se to ještě ty ceny různě liší podle toho, jakou tu verzi si zvolíte, co všechno k tomu můžete dostat. A některé distribuce k tomu dávají i extra komerční programy, které se normálně distribuují za poplatek. Tak. Další distribucí je Slackware. A vlastně je to první distribuce, která přežila do dnešních dnů. Vznikla v dávných dobách někdy 92, 3, 4, nepamatuju si přesně, kdy jeden člověk byl línej, bylo mu líto, že musel stahovat tady ten programek a tady ten a postupně to překládat sám a dávat dohromady, tak právě začal s touto distribucí Slackware. Má takovou výraznou vlastnost, která se může nazvat spartánský přístup nebo simple design. Abych to vysvětlil, je to v tom smyslu, že tam není mnoho programů, který by se vám starali o to, aby to běželo tak, jak to má, aby se všechno nainstalovalo, abyste nic nezapomněli. Ale jsou tam víceméně ty připravené programy, aby si pak například síť na stavíte sám, takže si napíšete skript a udělá to podle vás to, co chcete. A jelikož to píšete vy a nedáváte tam nic zbytečného, tak pro vás je to jednoduchý. Ta nevýhoda, tady to vlastně přináší takovou drobnou nevýhodu, že pokud byste chtěli začít s touhle distribucí, tak se budete prokousávat jako docela zajímavým množstvím věcí, což nemusí být na jednu stranu špatný, pokud se s tím chcete naučit, jo. Ale může vás to odradit. A je tady i alternativní přístup, kdy si nainstalujete něco, co víceméně funguje, dostanete se s tím na net hned, nainstalujete si tam, co potřebujete a pak postupně pronikáte do těch nižších a nižších úrovní. Prosím? Zajímavou vlastností, nebo aspoň která mě připadá zajímavá, je, že to vyvíjí pořád ten původní samý člověk, tu distribuci. Tak. A další distribucí je SUSE, která je opět i v komerční verzi. Je to německá firma, kterou koupil nedávno, pár let zpátky Novell a vlastně ji provozuje dále. Pokud byste si například koupili balíček za příslušný poplatek x tisíc, tak dostanete asi x4, nepamatuju si to číslo, to bylo už dřív, když jsem to používal, několik CDček z kompilovaných balíčků, několik CDček zdrojových kódů a tady ta podpora z té strany je, si myslím, velmi solidní. I v tom smyslu, že tato distribuce se snaží vlastně vyjít vstříc obyčejným lidem, takzvaným běžným frantům uživatelům, kteří se snaží prostě ten počítač nainstalovat, aby to fungovalo a to je tak všechno, co potřebujou. Například tak dobře, no. A nechtějí se a nemají chuť pronikat do nějakých technických úrovní a nastavovat nějaký speciální případy. Vlastně je to zamýšleno více na náhradu Windowsu, ale na rozdíl od Mandrakeu je tato distribuce dost často používaná i na serverech a používají hodně profesionálů, co tak znám. Používá se běžně na serverech a lidi, co běžně programují v Linuxu a tak, programují webové aplikace, ji klidně používají na svém desktopu, takže jim to nečiní nějaký problémy, i když tam jsou připravené nějaké ty aplikace pro nastavení. Není to úplně tak nepříjemné. Jakože pokud tam chtějí nějakým způsobem ten systém obejít, že se jim to nemlátí. A tím jsem víceméně projel všechny ty základní distribuce a abyste měli přehled o tom, jak je která rozšířená, jak se která používá, tak jsem vytáhl ze serveru abclinuxu.cz anketu z března tohoto roku, kdy lidé z Česka a Slovenska hlasovali, kterou distribuci používají. V levém sloupečku je aktuální zastoupení v březnu První je Debian, systém Mandriva, Ubuntu a blablabla, Gentoo, Fedora, Slackware. A vlastně od Red Hatu dolů jsou distribuce, které jsem vám nepředstavoval. Včetně té Fedory. Ta tam byla. Ty jsi s ní něco udělal. To je jedno. Tady pak můžete vidět vývoj v jednotlivých letech podle toho, jak dopadly ankety v příslušných letech na tom samém serveru. Tak, teď jsme si řekli něco o té distribuci a popojedeme zase trošku dál. Dejme tomu, že vy si tam něco nainstalujete. Instalace v současné době, myslím, že probíhá bez problémů, skoro stylem enter, 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 nebo klik, klik, klik a podobně. Většina? Rase, ano. Tak, musíte to nastartovat. Takovým hlavním problémem, který vás tady může potkat, je rozdělení pevného disku, pokud na tom počítači budete chtít dále pouštět Linux, teda pouštět Windowsy, můžete si nainstalovat na pevný disk oba dva operační systémy a při startu podle toho vybrat. A právě tady v tom případě většina distribucí přímo nenabízí v tom průvodci možnost snížení, zmenšení oddílu Windowsu. Vím, že to umožňuje SUSE, ale u většiny ostatních distribucí si musíte spustit nějaký programek z Live CD a tak jo. Není to problém. Pokud byste o to stáli, můžeme příště předvíst, ukázat, udělat a podobně. Tak, něco k základům práce. Tady můžete vidět, jestli se nám to přepne, tady můžete vidět klasické grafické uživatelské prostředí, kde já tady mám nějaký webový prohlížeč, mám tady nějaké ikonky dole, tady mám hodiny, vytížení procesoru, vytížení sítě a tak. A tady mám něco na alias nabídky Start, ve které mám různé programy, které můžu používat. A práce s tím je i pro běžného uživatele relativně komfortní. Já mám doma mladší sestru, 15-letou, ne technického věku a tý vlastně je jedno, teda 15-letou, ne technického typu a tý je vlastně tak. A tý je vlastně jedno, co doma používá a začala používat Linux kvůli tomu, že jsem doma nenastavil internet ve Windowsu. Jo, ale v současné době to funguje i ve Windowsu a je to víceméně jedno. Zvykla si na to, je to prostě takový příjemný prostředí pro klasickou práci. Tady si můžete vybrat různý. Jo, tak já ukážu hry.
Hlavně karetní. Hra pasiánc, to je dokonalá.
Tak já vám ukážu pasiánce, ale já to neumím hrát, já to v životě nehrám.
No, protože tady když dej nastavení na moře, tak a tady jde ti hry a to je něco, co tady chybí. Tady máš další 20-21 her, takže si tam můžeš dát třeba pavouka, to je taková pěkná hra. I tam pavouk je druhý, tě
tak, tak, není to tak jednoduchý, že nevím, co s tím mám dělat.
Já na sebe, menší na větší.
Prostě vám to nabízí. No jasně, nabízí vám to klasický způsob práce, kdy tam máte ikonky a tak. A děcka si s tím. A děcka si s tím počítačem vlastně můžou hrát, když ještě neumějí číst, což třeba v době DOSu pro mě byl trošku problém. Jo, a myslíš, že tam je?
Jo, určitě. To je pro děti. Hračky.
Nejlepší je Malstarov. Víš, jak se jmenuje? Malstarov. To je jo, ne? To je vždyť to. Tak součástí balíku v The Games, je to divné, jak je Devian. Superbion. To určitě je nainstalovaný.
Vidíš ho tu někde?
Já vidím tamhle Ketuber link nahoře, po této Guy Ford, kde to je ono, úplně čtvrtý řádek od hora. Jak si dá ten search.
Ukaž mi to.
Tady,
Ketuber,
link po
této
aplikaci.
Aha, tak musím asi nejdřív nainstalovat.
Já bych, že tam je, zkus to, třeba tam je. Já myslím, že tam je.
Bude to mít i s instalací z příkazového řádku. Vlastně můžete instalovat. U většiny distribucí můžete instalovat klasickým způsobem z příkazového řádku, anebo pomocí... Pardon, omluvá se, pro mě už je to klasický způsob. Anebo pomocí grafického udělátka. O které jde spustit i z nabídky Start, ale pro mě je prostě rychlejší, když to napíšu. A já musím počkat, až... Ten to dokončí to instalaci, páč jinak by to kolidovalo. Protože... To je jedno. Povídej.
Jestli se tady dají sehnat nějaký Linuxy v té školní formě.
Daj.
Přímo tady u vás někde.
Daj. Ne, to je Ubuntu.
Kdybyste neviděli, jak vypadá Linux, tak Linux může vypadat takhle vypálený, takhle originál.
Jinak jsi na Strahově, no, máš tu kompas s vypalováčkou.
Tady.
No tak, není problém. Většina,
máme
nebo...
Máme tady mirror na Strahově.
Je tady mirror a všechny...
Tak to je chyba.
Všechny ty verze, distribuce, které jsem ukazoval, tak jsou volně ke stažení na netu. Tam jste měli dole stránky, napsaný odkaz, pak to bude na webu v PDF-ku. Tady můžete opět napsat heslo superuživatelé a ukáže se vám takový... Tak neukáže. Tak to bylo heslo na jiný počítač. Ukáže se vám takový grafický udělátko, ve kterém máte seznam aplikací. Vy si tady podle... typu aplikace vyberete a můžete instalovat. Jo. Zase většina, nebo mělo by to být podobná aplikace dostupná ve všech distribucích, takže stačí se s tím seznámit. Tak a teďkom k tomu chlapíkovi na zprátek.
Jak se to jmenovalo?
Já nevím, Ketuber link. Tak. Je to taková perfektní hra pro malé děti, jak, že si skládáte týpka.
A on to ještě taky občas mluví. A říká to třeba nose. A nebo mouth. Ear. Ear.
Tak a užijete si s tím spousta srandy.
Takové nastavení a tam si tam dej toho dušňáka. Nebo hřiště.
Tak můžete trošku upravit tučňáka našeho slavného Linuxového. Co je tohle?
To jsou rohy z genu U, ne? A ještě akvárko, ne? To je nemo.
Tak. Prostě je to taková hračka, že tam najdete spousta programů pro rodinu, pro děcka a tak. Tak, ještě nazpátek, když jsem se vrátil, tak když se vrátím k té prezentaci, tak tady jsem vám předvedl i použití z příkazové řádky, nebo použití z příkazové řádky, protože pokud s tím počítačem pracujete další dobu, případně ještě umíte psát 10 prsty a máte těch počítačů ještě víc, které spravujete, tak by vás asi po každý nebavilo klepat start, programy, příslušenství a tak. tak vy se můžete naučit ten počítač ovládat pomocí té příkazové řádky. Nevýhoda toho je, že to trvá delší dobu. Výhoda toho je, že pak je to rychlejší. Můžete to automatizovat pomocí různých skriptů a podobně. Tak a malý úvod do toho. Kromě toho, že jste tady viděli nějaký grafický udělátka, to tady má i konzolu, to tady má i textový terminál, do kterého můžete rovnou psát a zadávat příkazy. No, já to neříkám, který. Kterých vlastně, o kterém vám za chvilku tamhle bude povídat kolega Bejs. Tak, a ještě vám k tomu povím, že vy máte tady i takzvaný textový konzole, kdy vám neběží, kdy vám nemusí běžet takhle grafická karta v grafickém režimu a může běžet v textovém a je to méně náročnější na hardware, což už ovšem v dnešní době není aktuální a tak, ale je to věc, kterou byste měli znát. Tady je zrovna příkazová řádka, super, kde už je přihlášený člověk, a takhle nějak vypadá příkazová řádka, kde se ještě nikdo nepřihlásil. Tak a jak se tam dostanu? Když jsem v tom grafickém režimu, tak proto, abych se dostal na textovou konzoli, tak musím zmačknout Ctrl Alt a teď funkční klávesu, to znamená F1 až F něco. Ve většině distribucí to je tak, že na F1 až F6 jsou právě tyto textové konzole. Tak, teď musím zmačknout jsou tyto textové konzole a na FS7 je právě to grafické prostředí. Když jsem zmačknul to Ctrl Alt F1, tak jsem se dostal na první textovou konzoli a pokud se budu chtít přepnout na další, tak už nemačkám Ctrl Alt F1, ale pouze Alt F2, F3, F4 a tady můžete vidět, že se vám mění číslo té konzole. A pokud se chci dostat opět do grafického prostředí, tak mačknu F7. Tak, něco k takovým běžným programkům. Měli jsme tady připravený video. Uvidíme ho celý, nebo stojí to za to, nebo jenom kousek?
To je televize, no, to tam je.
Tak vám tady ukážu kousek videa, jak můžete normálně pustit. Opět vlastně totální většinu programů můžete ovládat buď z příkazové řádky, anebo pomocí grafického rozhraní. Tak ještě takovou věcí, která není u Windowsu tak docela běžná, jsou takzvané pracovní plochy. Tady v tom prostředí je to implementováno, takže já tady mám 4 políčka, na každé je vlastně jedna pracovní plocha a já když si do toho kliknu, tak dostanu prázdnou plochu. Tak a já si tady například spustím Conquer, to je vlastně alternativa na klasický průzkumník nebo na klasický... Aha, sorry.
Conquer je prostě prohlížet, jo? No. Explore je taky prohlížet, jsou v podstatě synonyma.
A vlastně tady můžete vidět podobný prostředí, kde já tady mám stromovou strukturu a tady výpis adresářů, nechá se to různě upravit samozřejmě a tak. A tak abych se dostal k tomu klikání, tak tady mám sud a tady k tomu mám kromě prezentace, které vám tam pustím, taky video a já na to můžu klepnout jednoduše tak, já to můžu spustit jednoduše, takže na to dvakrát kliknu a ono se mi spustí program. Tady ten je zrovna nastavený, aby se spouštěl s textovým pozadím, jo, teda kecám, s grafickou, teda s textovou konzolí, na které vypisuje různé informace jako kodeky a tak, protože jsem já to používal, tak ty informace pro mě byly docela podstatné. Normálně jinak můžete zvětšit na celou obrazovku, zesílit a sednout si do křesa a koukat. A jednou klávesu můžete ukončit, nebojte, to nebyl pád. Tak.
Chtěl bych se to ohledně třeba nějakých grafických programů.
Co konkrétně? Jo, myslíš tyhle grafické programy, nemyslíš programy na úpravu grafiky. Jako. Je to koncipováno tak, že je tam vrstva, která se říká X-server a ty programy se spouštějí a přihlašují se do toho. Rozlišením to omezené není, rozlišení to zvládá, jak si to nastavíš podle tvé grafické karty a samozřejmě podle toho, jak je příslušný hardware rychlý, jak to stačí vykresovat.
Takže je to omezený ochotou výrobců ovladačů těm grafickým kartám.
No a jaká třeba podpora?
Podpora takovýhle uživatelského rozhraní je v pohodě. Horší to je s 3D akcelerací, kdy vlastně ty výrobci těch grafických karet k tomu nechtějí dávat specifikace, jak se na dané kartě naprogramuje ta a ta věc, aby to fungovalo. A třeba u NVIDIA, u Atiny zveřejňují binární ovladače. Třeba konkrétně u té NVIDIA ta situace je tak, že vy si stáhnete ten zkompilovaný ovladač, do kterého nevidíte. Budete to znova kompilovat, protože je tam vlastně část, která se vždycky nalepí podle toho, jakou verzi jádra používáte. Většina distribucí to má integrovaný, takže to jde zvládnout třeba třema příkazama. Jo? A pak vám tam funguje, pak vám to normálně funguje 3D akcelerace a můžete pařit. U Atiny ty ovladače jsou taky a je tam třeba problém to, že různý lidi si stěžují, že jim to tam a tam nefunguje, konkrétně u těch karet. A u té NVIDIA je zase problém v případě binárních ovladačů v tom, že nepodporuje SMP, to je symmetrical multiprocessing, že pokud máte dva procesory, v mašině a vlastně chtěli byste... Ne, normální CPU. Chtěli byste k tomu podporovat NVIDIA, chtěli byste tam mít grafiku s NVIDIA, tak to prostě neběží, to padá. Tak. Nevím, jak je to v současné době, myslím, že když už je tolik těch dual core procesorů, že už by to pomalu bylo na čase změnit. Zrovna jsem se o to někdy v poslední době nezajímal. Nemám dual core. Jinak u těch...
Takže dual core a NVIDIA to není dobrý nápad na
Linuxu. A má dual core? Je problém je jenom u té NVIDIA. Jo. Třeba pokud máš integrovaný čip od Intelu, tak ten u těch svých integrovaných čipů je relativně střícný, protože vlastně na tom asi nemá nic, co schovává, že je to jednoduchý čip a u Ati to taky funguje bez problémů. A já myslím, že pokud s tím něco neudělali, tak s tím brzo něco udělají, protože těch dual core procesorů je čím dál tím víc a víc a oni by byli proti sobě. Oni zase si chtějí dávat bacha, aby jim v tom neujel vlák, si říkají, co kdyby náhodou.
Můžu se zeptat, jak je to na tom jenom se s tím dělstvem? Myslím, že třeba by ten druhý desktop byl na tím dělstvem?
Konkrétně chceš mít dva desktopy? Jde to nastavit tak, že ty můžeš mít vlastně klasicky na TV Auto copy a pokud máš třeba Notes nebo grafiku s dvěma výstupama, dual head, tak to můžeš nastavit buď jako copy, anebo tam můžeš připojit monitor, další USB, klávesnici a myš a může se to tvářit jako druhý počítač a můžou na tom pracovat dva lidi na jednu. Jenže právě třeba u S-videa je nebo bývá problém. Třeba já mám tady Notes od IBM, který má S-video a ne vždy to tam úplně funguje, musí se to různě obcházet a není to prostě hned funkční jako ostatní věci.
Já bych tohle ještě doplnil, tady je ten zásadní problém, že asociace výrobců spotřební elektroniky se dohodla na tom, že nebude existovat videokarty, grafické karty, které jste by měly mít televizní výstup, aniž by ten televizní výstup byl zatížený čipem, který tam vyrábí Macrovision. Macrovision je takový ten systém, kterému se říká chráněné videokazety, že prostě v té části obrazu, kde já to nebudu rozebírat, prostě zabraňuje tomu, aby když si na počítači pustíte DVDčko, abyste ho mohli přes TV Out nahrát na video jednoduše, pokud je to DVDčko chráněný originální. No a problém je, že tato funkce Macrovision je patentovaná technologie a tahle technologie není zadarmo a tahle technologie má části svého v softwaru, který je v ovladači té grafické karty, takže v podstatě pokud vím žádný ovladač grafické karty originálně vydaný od Aty nebo od Nvidia, TV Out z tohohle toho důvodu nepodporuje, protože to prostě nejde. Protože tím, že by byl ten ovladač otevřený, tak by vlastně došlo k prolomení toho patentu. Takže s TV Out je na Linuxu dost problém. To jsem chtěl říct. No a ještě druhá věc k těm virtuálním plochám, respektive k těm vícehlavým systémům, kdybyste chtěli mít víc ploch pracovních, tak tady trošičku narážíme na hardwareové, nebo teda takhle, na omezení toho modelu právě, jakým způsobem je to naprogramovaný. Například z Windows jste zvyklí, že když máte i dvě oddělené plochy, tak mezi nimi můžete přetahovat okna, můžete mít okno jednou půlkou na jedné ploše a druhou půlkou na druhé. To z principu na X Windows systému není možné. Jo? To znamená, máte dvě možnosti, buď to máte virtuální plochu nataženou přes všechny monitory a popřípadě jsou tam nástroje, které to udělají z toho, že přestože to je jedna dlouhá virtuální plocha, tak se tváří jako dvě samostatné plochy. Pak se to chová podobně jako ty Windows. A nebo máte dva naprosto samostatné monitory, můžete na každém spouštět aplikaci, ale jakmile na jednom spustíte aplikaci, tak už ji nepřesunete z toho monitoru. Tak, to je jenom to.
Perfekt, děkuji. Vlastně víceméně bych řekl, že většina tady toho hardwareového vybavení funguje bez problému, ale u těch grafických karet je problém právě díky tomu, že v pozadí působí různé firmy, které to nechtějí zveřejňovat a podobně. Jo? V současné době si třeba nikdo nedovolí, nezaznamenal jsem síťovou kartu, která by nefungovala pod Linuxem. Díky tomu, že Linux je no dobře, vyjma nějakých integrovaných NVD. Ne,
proudko
Wi-Fi. Jo? Většina lidí si v dnešní době už nedovolí vlastně, když vydává tu síťovou kartu, to udělat bez toho, aniž by na tom Linux fungoval. Může to být na jednu stranu způsobeno tím, že tam není co chránit, co patentovat, že už je to v současné době zvládnutá technologie. Na druhou stranu to může být tím, že Linux je v oblasti sítí dost rozšířený a že by ty lidi byli opět proti sami sobě. Třeba jinak vím, že u binárních ovladačů, jo, ještě naspátek k těm grafických kartám, třeba u binárních ovladačů ATI údajně ten TV Out funguje v tom smyslu, že vy máte to nastartovaný, píchnete tam kabel, zmačknete něco a ono se vám to zobrazí, nebo to ani nemusíte mačkat, jo? U těch free ovladačů se tam musí dělat takový psiny, že vy musíte mít vlastně tu televizi, musíte ten počítač třeba, jo, to je jeden příklad, restartovat, BIOS vám nastaví to S-video v té kartě a vám to potom zobrazuje a pak to musíte ještě v tom Linuxu nějak pustit. Je to vlastně díky tomu, že ani ty sami programátoři neví, jak to funguje, tak zkoušejí různé věci a zkoušejí, jak to naprogramovat. Ještě když už jsme u toho problému ovladačů, tak jsem si vzpomněl, že nedávno jsem zaznamenal jednu diskuzi na netu o parkování disků v notebookcích IBM. V tom je normální nějaký akcelerometr a když vy do toho kopnete, tak ono to zaznamená zrychlení, jo, a ten systém zaparkuje disk. A právě donedávna to vůbec nebylo dostupné. Ty lidi neviděli, jak to mají naprogramovat a tak, až teďkon se objevil nějaký kód, který se většinou získá reverse engineeringem, tím, že se třeba mapu sleduje nějaká paměť a sleduje se, jak se mění a podle toho se odhaduje, co může dělat. Tak zrovna tady u toho případu toho notebooku IBM je zajímavý to, že pokud vývojáři požádali přímo firmu IBM o to, aby dostali nějaký specifikace, tak ona je prostě nevydá s tím, že nemůže a s tím, že je vázaná nějakýma patentníma věcma a tak dále. A když už to v té, když už to v dnešní době na tom funguje, jo, když už to v dnešní době na Linuxu funguje, tak vlastně IBM má na svém serveru článek o tom, jak to bezva parkuje a že s tím můžete hrát hry a takovou kuličku, co se tam naklání a tak. Jo. Ještě, když bych se vrátil k těm multimediím, chceš to zkusit potom? Já toto mají, mám tu kuličku. Tak po přednášce uděláme kuličku, povídej.
Ještě dotaz, co Linux a notebooky. Já jsem slyšel, že jste na kamarádi.
No, problém je tady opět s těma ovladačemi, že pokud někdo vyvine nějaký čip někde v Tajvanu, tak k tomu naprogramuje už tak blbej, nebo tak nepříliš dokonalej, prostě problematický ovladač pro Linux, ale dál se o to nezajímá. Třeba říká se, že IBMka jsou na tom relativně dobře. Já nevím, já jsem to neskoušel. Třeba tamhle kolega Oskar, ten zprovozňoval Asus na Linuxu. Linux na Asusu. A nevím, jak uspěl. Mám za to, že většinu věcí zprovoznil.
No, já řeknu, jak to bylo, tak můžu vám říct, že co se týče základní té funkčnosti toho, ve čem se ten notebook neliší od normálního počítače, tak v tom bylo, to bylo naprosto bez problémů. Poměkud problém nastal s ovládáním takových těch tlačítek FN a něco, protože to je taková specifika notebooku. Je to nastavený v BIOSu, obvykle v BIOSu toho počítače, který to obsluhuje, jsou přímo workaroundy pro ty konkrétní verze Windows, aby to v každém Windows fungovalo, tak samozřejmě nikdo po nich nemůže chtít, aby ještě do toho BIOSu dávali workaroundy pro různý Linuxy, že jo? Jo? Takže ono už takhle je to docela prasárna, že se tam testuje, jestli ten operační systém má, já nevím, 13 písmen, protože to odpovídá názvu Microsoft Mezera Windows, anebo 15 písmen, to je Microsoft Windows Mezera NT, jo, a to a podle toho se tam aplikují různé peče, ale nicméně zrovna na Asuse existuje balík programů ACPI, který tohle to řeší, pak tam je, bývá integrovaná čtečka SDMMC karet, tak pokud je řešená jako USBčková, není problém, USBčkové čtečky bývají většinou jako mass storage class, takže je to jako USB flash disk nebo USB foťák nebo cokoliv USB, co ukládá data a s tím není na Linuxu absolutně problém. Problém je, že třeba v tom mým konkrétně počítači byla, byl to řešený ta, PCNC, ta čtečka jako PCNC IA karta s nějakým neznámým čipem nezdokumentovaným, takže s tou jsem se rozloučil. Další věc, co v něm byla, byla integrovaná webkamerka, která sice byla na USB rozhraní, nicméně její výrobce Ali Corporation, známý to tajvanský výrobce čipů, nespecifikoval vůbec žádné specifikace, jak to ovládat, dodával jeden jediný ovladač pro Windows a nikdo ještě nenašel tu sílu ho prostě nějakým, právě nějakou hrubou silou, nějakým reverse engineeringem předělat na Linux, takže zrovna jako Asus ještě se dá celkem doporučit, můžu říct, že s tím není takový problém. Ovšem, můj druhý notebook, který jsem měl k dispozici instalovat, byl Compaq, sice staršího data, ale musím říct, že na něm to všechno tak nějak funguje samo. Jo, takže jako rozhodně můžu doporučit Compaq, ten už dneska neseženete, ovšem nový. Možná HPčka, nevím, jak jsem na tom HPčka, co je tohle, Dell, ten bude taky dobrý, ne?
Se říct, abych dejme tomu, když už jsem tady, tak nějak, abych to uvedl, tak dá se říct, že ten počítač z hlediska toho, že vlastně ACP implementace by Dell je, dá se říct, dost standardní, tak nebyl problém vlastně s tím, vlastně ten typický problém je vždycky přidělení prostředku nějakému zařízení a tak dále, pak až teprve přicházejí na řadu ovladače a tak dále a dá se říct, že ten počítač se nainstaloval bez větších problémů. A poprvé je tam jenom jediný problém, je tam Intel 2200BG. Ve finále to je zase specifický kův FreeBSD, protože dá se říct, že ty klasické ovladače, který vyvinul jeden člověk z jistých důvodů, to tady nebudu rozvádět, nejsou zavedený přímo do standardního sourcery, protože Intel neuvolnil firmware, tím pádem, což je vlastně záležitost, která běží jakoby pod ovladačem, takže se nedá dost dobře zajistit úplně distribuce, která by odpovídala licenci, kterou používá tenhle systém, takže to byl asi taky jediný problém, abych to ukončil, jinak to běží úplně krásně.
Tak, jsme si tady předvedli, že tam jsou vlastně klasické programy, které se dají používat jak v příkazové řádce. Například ten Lynx je webový prohlížeč pro příkazovou řádku, že nám tam zobrazí jenom text a tak, vlastně pro textové rozhraní. Tak. A vlastně už je to spíše na vás, co si vyberete, s tím se naučíte a tak. V současné době je tam víceméně pro každý účel těch programů dost. Tak. A teďkon už bych si dovolil předat slovo tady kolegovi Bejzovi, který vám udělá právě běžný úvod do té příkazové řádky. Pokud s tím operačním systémem chcete pracovat efektivně, tak tady máte možnost se naučit základy.
Já se spíš zeptám, jestli vůbec tady se to ještě něco poslouchá, přece jenom už je docela rozhodně, jako rozhodin. Chcete ještě tohle slyšet? Určitě. Tak já to zkusím nějak oživit, takže to přepnu do černé obrazovky. A teď jak, kam je to tam? A nebude to blbý. Já tady mám připravenou konzoli, já se musím vlastně na to dívat, že jo?
Tak počkej, tak dobrá. Možná ty židle bys měl rozložit, protože asi není dobrý si jít,
já budu klečet, až nečo bude nohy. Tak, počkej, ještě tady umím přepínat. Jinak tohle to jsou ty KDčka, které já samozřejmě ovládat neumím, ale už jsem se přepnul k sobě. Teď jsem přihlášený na svém počítači, teď vám nebudu říkat, jak jsem se tam přihlásil, proč tam jsem. Jsem tam z toho důvodu, že to je můj počítač a vím, kde co, kde mám. Tak budete ovládat ten počítač vzdáleně, co znamená, někam se připojíte a budete muset pracovat jenom v té příkazové řádce. Můžete si pak připojit i nějaký grafický, ale to nebudu řešit. Jedním z nejdůležitějších tlačítek na klávesnici je tabulátor. Tabulátor proč? Protože vám usnadní v té příkazové řádce strašně moc práce a psaní hlavně textu, což já nemám psát všema deseti, takže používám tabulátor. Pro práci ještě se bude hodit další pár příkazových zkratek, jako klávesových zkratek. Jedna z nich je, když něco napíšu takhle a mám už to tady hrozně špinavý, tak abych to měl čistý, nebo už jsem tam stahoval nějaký, že jo, nemravnosti, tak aby to rodiče neviděli, tak jednoduše už vidím, hele, jde mamka, klinknu a je to pryč, jo. Takže to jsem udělal klávesovou zkratkou Ctrl-L, jinak si to nemusíte pamatovat, bude to v těch slidech, který dám na stránky, nevím kdy, protože zítra odjedu na týden a nikdo mě tady neuvidí. Tak je tam dá Jirka. Další klávesová zkratka je Ctrl-C. Když vy něco pustíte, aha, čím jsi to přepínal? Jo, je tam česká klávesnice, kterou neumím. Tak. Další klávesová zkratka, když vy něco pustíte a nevíte, jak to ukončit nebo co, teďkon jsem pustil programek, jak se tomu dá říct, který vypisuje neustále yes. Teďkon to není moc vidět, že ten počítač je tak rychle, že to skoro není, že to běží a nic to s tím počítačem nedělá. S mým počítačem to trochu dělá, že je slabší. Jo, ale to nic nedělá. Abych ten proces ukončil, tak použil moje Ctrl-C a jsem zpátky v příkazovce. Další, co budete používat, abyste nemuseli psát dlouze exit nebo logout, tak použijete klávesovou zkratku Ctrl-D. Já se teď přihlásím na náš další počítač, jestli teda bude síť. Tak síť to možná, jo. Tak, jsem tam, teď jsem se přihlásil a než abych musel dlouze psát nějaký logo, což já nemůžu napsat, tak moje použiju klávesovou zkratku Ctrl D a jsem odhlášený. Vidíte, napsalo to tam místo mě, to logout. Další, to se bude taky určitě hodit. Další věc, teď jsme někde na nějakým harddisku a vůbec sejíme, co tam je. Na to použijeme nějaký... Že strašně bojeme. No teď já vlastně zítra budu chodit strašně kilometry. Teď já ho vidím. Au. Tak, už sedím. Od toho máme nějaký příkaz LS. Nevím, co to znamená v angličtině, anglicky moc neumím. Česky umím asi nejlíc. Když si dám LS a dám si vypsat svůj domovský adresář. Vypíšu, něco mě to vypsalo. Neštěte, co tam je. Je to takový, přehledný to je, ale skoro o těch souborech či adresářích se vůbec nic nedozvím. Proto použiju ls-l, což je výpis, který nám přidá další informace. Informace o tom, komu to patří, do jaké skupiny to patří ten soubor, jaký na to jsou práva. To už jsou další věci, co budeme jako probírat v další přednášce, kdo to nezná a podobně. Potom pomocí D, což je directory, tak vidím, že tohle je třeba adresář, data jsou adresář a podobně. Kdybych chtěl toho ještě víc, tak si píšu pomocí ls-a, jinak to, co píšu za to, takhle tím pomlčka, no minus a nějaký tenhle ten, tak to jsou parametry, které nám blíže specifikují ten proces, že když ls, tak to vypíše divně, ls-a to vypíše líp. Tím pomocí minus a, tak se nám zobrazily nějaký soubory nebo něco začínající tečkou. Tečkou začínají všechny soubory a adresáře, které jsou skrytý. Ve Windowsech dáte pravý tlačítko skrýt a máte porno schovaný, že jo. Tady napíšete před to porno, napíšete tečku a je to schovaný, jo. Pokud teda jenom ne...
Ještě je dobrý tam upravit práva, abych to mohl potřebovat, tak
je jako jediný uživatel, který když odjede od počítače a zapomene se přihlášený, tak aby se tam sestra nenaklikala, ano, takhle to je nějak. Potom, já mám bratry, takže to nevadí. Ale... Další, není problém ten parametr nějak rozšiřovat, takže já si napíšu klidně minus L a k tomu i to A, takže mě to vypíše mě to i ty skrytý soubory a i ty informace k těm jednotlivým souborům. To by bylo asi k vypisování, dá se to různě pak že ho, tvarovat a podobně, dá se i nastavit, aby třeba to vypisovalo hezky barevně a to už jsou jenom, to už jsou vychytávky, třeba uděláme přednášku o vychytávkách nebo semináře, aby jsme si povídali. Přednáška nás nebaví, že tam spíme, že jo. Tak, další, co tady mám, jinak jsem to připravoval dneska odpoledne, takže víte, co bylo včera, že jo. Další, co tady máme, cestování v adresářové struktuře. Adresářovou strukturu tady probírat nebudem, protože by to bylo na další hodinu a já si ještě musím zbalit věci, takže proto to dělat nebudem. Takže... Možná ten příkaz znáte z DOSu, možná už ani nevíte, co to je MS-DOS. Nicméně příkaz Change Directory neboli CD můžeme putovat. Já se třeba dostanu do home, lomeno FSV, že jsem stavař, tak mezi stavařskýma věcma tam mám školu. Kdybyste něčemu nerozuměli, třeba proč tady píšu tečka lomeno, jo, tak se k ní ptejte. Proč se ptáte? Tímhle s tím tečka lomeno, tak já specifikuju jakoby pokračování, kde už jsem. Teď jsem v home, FSV, a já chci být jenom v tom FSV. Kdybych to dal jenom lomeno, tak jsem jakoby na začátku té adresářové struktury.
Když si...
Cčko, tady neexistuje Cčko, tady existuje lomítko a pod lomítkem je všechno. Pod lomítkem je jak Dčko, tak Windowsácký hard disk, tak nějaký USBčka, CD-romky, ale to je na tu další jako přednášku, ta adresářová struktura. Jestli to slyšet, chcete slyšet hned, tak já se jí uvařím čaj a můžeme dál. Nicméně teď jsem chtěl, co jsem chtěl, nic. Teď jsem někde v adresáři home/fsv, teď jsem si vzpomněl, že se chci podívat zase ze svého adresáře. Zde mám na výběr dvě možnosti. Change directory, buď vím, že jsem v homeu, a že se jmenuji Base. Takže to je to pracný. Takže já se zase přepnu někam jinam. A nebo použiju tildu, což je telesta vlnovka. To asi ve Windowsech vůbec nepoužíváte. Nicméně tady to je dobrý používat, protože místo vypisování home, lomeno, když se jmenu třeba ultra super uživatel, že jo, a než to třeba napíšu, když neznám tlačítko tabulátor, tak použiju tohleto a jsem tam v domovském adresáři. Domovský adresář se nevypisuje, home, lomeno, base, protože to je zbytečný, že vy víte, že tam opravdu jste, že tam se tady zobrazí ta tilda. Jinak tady to je trošku rozsáhlejší než třeba tady. Než tady třeba nějaký tady takhle, no je tam taky něco. Tohle to jsem si tady upravil sám, že se mě zobrazují hodiny, špatně samozřejmě. Nebo je no se. A tady, že jo, vždycky si všichni tam dávají prostě křížek a když jste uživatelé, obyčejní uživatelé, tak tam je dolar, což je vidět tady dolar. Jenomže já nejsem Američan, já jsem skoro Evropan, jsem si tam dal euro, protože čo mě to nechce zobrazovat, takže tam napsal, tak jsem tam napsal euro. A to je jedno. To není součást tohle, co vám mám tady říkat. Jo. Potom, mezi další základní příkazy je dobrý cat od sat, to je jedno, jak se to čte. To můžete číst třeba tat, to je jedno. Ten je na vypisování obsahu souboru. Co znamená, já jsem tady našel nějaký home, skupina, informace, nějaký, co mám u sebe na FTP server pro, kde mám školní, jako školní věci pro nás, stavaři, že jo, a podobně, což já nevím, se tady nedostavař aspoň. Tak já už asi půjdu teda. Nicméně dám si to vypsat a ono mě to vypsalo část. Tady nad tím teďko, jako teď jsem někde v grafické, takže si tady můžu najet nahoru. Nicméně tady něco je ještě nad tím, ale mě to vypsalo jenom tohleto a už se nemůžu dostat nějak nahoru.
Na to se leží v page up, jo?
No já vím, ale když to jenom neví. No, nicméně, kdybych s tím potřeboval to. Mlč tam. Říkám, my jsme rušili Jirku, ale mě nerušte. Jo, to si nečtěte ani, co tam je. Já, abych docílil toho, abych si to mohl přečíst, tak použiju k tomu roveru. Jo, jestli tady je. Rovera je... věc, která, že to, co vy napíšete, tenhle ten cut a výpis tohle souboru, tak vy pošlete někam. Pošleme to do roury a pošleme to do dalšího, jakoby já nevím, co tomu říká, programu, příkazu, to je jedno, pošleme to do les s... Ten les nám zařídí to, že to, co vy do něj posíláte, nebo jsem poslal, tak mě umožňuje už v tom souboru rolovat. Tady vidíte, že jsem, já nevím, 8. až 30. řádek, takže teď si to můžu krásně podívat, co tam je. Když tam jsou nějaký skripta napsané v textáku, tak než abych, já nevím, to hledal jinak, tak si to pustím třeba do tohohle. Skripta si nebudu otvírat, že to mě nebaví. Tak, teď jak z toho se dostat, jo? No tak quit je quit, tak zmáčnu kuječko a já jsem pryč. Další věc, co se bude hodit, tak to jsou manuálové stránky všech možných programu a podobně, co se setkáte v té příkazovce. Jeden z hlavních programů, který když budete použít, jako když budete pracovat v příkazovce, tak je Mode, což je na připojení všech možných zařízení, od CD-romky, po já nevím, po USBčko s domácím úkolem, který jsem si přinesl od kamaráda, že jo, a podobně. Ten Mode je specifický tím, že všichni předvádějí, protože má hodně velkou a dobrou manuálovou stránku. Manuálová stránka vypadá nějak takhle. Je tam, doufám. Je tady. Je tady na začátku, že máte nějaký popis, co to je. Občas tam si lidi píšou, kdo to udělal. Nicméně je to strašně zdlouhavý a když vy potřebujete připojit...
Ještě taková poznámka, pokud neumíte anglicky, tak, je dobrý se to za A naučit. No. A za B, už i několik těch manuálových stránek je lokalizováno do češtiny. Nevím, jestli je to tady zrovna nastavený, nebo ne. Ale normálně tam spustíte tam tu manuálovou stránku a pokud máte nastavené české prostředí, tak se vám to zobrazí česky. Takže pro ty lidi, kteří tím zrovna nevládnou, to může být velice příjemné.
To jsem třeba já, ale... já tam češtinu nemám. Takže to by bylo takhle. Když budeme potřebovat jenom nějaký základní proces, jak třeba něco připojit, tak se dá použít ještě zkrácená verze té manuálové stránky, což je jenom help. Help nám vypíše jenom zhruba co máme udělat. Třeba tady něco připojíme, že připojíme všechno a podobně. Ne, to je, tady je mezera a tohle to už je bez mezer.
Dvě pomlčky.
Hodně se používá, že nepíšete minus minus help, ale že stačí minus h, jo, což je ten parametr zkrácený. Ten jsem si odzkoušel, že tady u tohle třeba funguje. Někde to nefunguje, někde to funguje. Někde třeba tyhle ty help vůbec nejsou, jo, že jsou čistě jenom ty manuální stránky. Další věc, co tady máme, tak je... Kde já vlastně vůbec jsem? Jo. Já nejsem ve screenu. To je jedno. Další věc, co tady je, to vám předvedu tady na těle dvou, protože to je ten samý počítač, doufám. Jo. Je to ono? Jo, je. Tady jako uživatel pustím ten proces yes, který teď běží. Teď, abych se podíval, jestli opravdu běží, tak na to máme tuhle věc, což je top. Top nám aktuálně vypisuje, jak obsazení ramky nebo swapu, to se taky časem dozvíte, co to je, tak nám vypisuje, co zrovna běží. Běží nějaká konzole, což je tahle konzole. A v té konzoli, nebo a běží i ten proces yes, tady je vidět, že to opravdu běží. Dále nám běží nějaký ten Firefox a podobně. Když já bych se chtěl zbavit, zase kvečkem ukončuju, tady. Kdybych se chtěl zbavit toho yes, který mě tady běží a nejde tady odsaď nějak zastavit, tak je dobrý použít nějaký hrubý nástroj, jmenuje se kill, tak to prostě zabiju, jo. Když chci zabíjet proces pomocí názvu toho procesu, tak použiju příkaz kill all a napíšu prostě ten proces, jak se jmenuju. Teď tady něco se stalo, já se podívám vedle, hele, je to zabitý. Úkon A, přehláskovaný N, jo. Pustíme ho znova a když se nám nechce, když si zase podíváme, co nám tam běží a co nechceme, aby tam běželo, třeba nějaký kamarád odvedl vám tam schválně co pustil, abyste to měli pomalý a byli jste pomalý a ten úkol on udělal dřív než vy a on dostal ten bezvýznamný plus u toho vyučujícího. Tak vy se prostě lišácky, že jo, podíváte, jestli tam náhodou něco nepustil, proč to běží pomalu. A koukáte, jehle, tady běží yes. Jenomže on se ten yes jmenuje yes, pomlčka, číslo verze a ještě nějaký další, třeba Firefox pomlčka bin a vás se to nebude chtít vypisovat, tak radši si použijete to číslo toho procesu. Takže končíme, dáme kill, teď už použijeme to kill, já dostávám křeče do ruky. A krásně si opíšeme to číslo, jelikož nás to stejně nebaví psát a jsme v grafickém prostředí, tak použiju myš, neudělám nic jiného, než to označím do bloku. A teď vím, že jsem tady na té příkazovce a zatím kill, jenom kliknu kolečkem a dostanu tam to číslo. Takhle jeden ze způsobů kopírování v Linuxu textu a všeho možného. Takže teď ten proces zabiju a je ukradnu zase ukončen. Že? Všechno jasný. Že? Další, co tady je, to je vlastně poslední skoro, co jsem vám chtěl říct. Další, co je dobrý taky vědět, já jsem to dostal, když jsem si schválně zapsal úvod do Linuxu 1 na stavebce, klasifikační zápočet za 3 kredity, krásný, tak jsem si to zapsal, teď už to je zadarmo teda, bohužel. Tak ten kamarád, co to tam vlastně vysvětloval, tak tam dal jednu z otázek na tom, co tam běží za jádro na tom počítači a podobně. Od toho je příkaz uname, je tady, minus a, aby nám to vypsal. Teď mě vypsal, že běžím že tam nějaký Linux, jmenuje se nanobot ten počítač, je tam tohle jádro, a pak nějaký povídání, a že to je Pentium 2, což je naprosto výkonný počítač, jo. Běží mě na něm televize, takže není problém. Teď tam teda neběží, protože co tam vlastně běží? No, zase někdo kompiluje. Tak. To je to, kompiluji, anebo vypnu to, jo. Už je teda z té příkazovky, když jsem to připravoval teď odpoledne, tak mě už nic nenapadá. Napadá vás ještě nějaký z hlavní z příkazů nebo něčeho, co...
No. Teď je to náročné co do velikosti a to může zabírat třeba, nevím,
jako... Jo, celý ten Linux. Hele, Linux se ti může vejít na disketu, anebo se ti nevejde na nějaký, já nevím, 10-gigový disk, jo. Tam jde o to, co ty od toho Linuxu chceš. Když tam chceš mít všechno, tak potřebuješ 10-gigový disk minimálně třeba. Já nevím, když se podívám, kolik tě vlastně zabírá teďko, jak je nejlepší zjistit, kolik tě zabírá ten Linux? Jo, vím. Jo, další příkaz. další příkaz je DF.
Disk filling.
Když tam bych se podíval do manuální stránky, jak se to vlastně jmenuje. Tak to je DF. DF vám vypíše obsazení všech připojených zařízení. Já mám připojené zařízení, které se jmenuje lomítko, což je ten jakoby hlavní hard disk. Tohle změní podstat. Pak mám připojený home, což je domovský hard disk, což je další partition. A pak mám připojený nějaký zvapák a to je jedno. A jelikož jsme lidé, tak neumíme číst tyhle ty čísla. Že? Prostě to nepřečteme. Tak je dobrý u toho použít parametr H jako human. A ono nám to krásně přepočítá. No, to je mi taková ta divná logika, proč se to jmenuje H, jo. No, jako, hlavně my jsme, že jo, všechno tohle, to jsme všichni my, že jo, jako, ale víte, co to znamená? Už to říkal, běžný Franta uživatel, že jo. Ale teď už nám to krásně přepočítalo, takže když se podívám, tak já mám na tomhle z toho mám z 13 giga obsazených 12 giga. Což je ten systém, ono to není 12 giga, já tam určitě jen zašoupnutý nějaký videa, tady se mě nevědu do toho homovský adresáře, tam zbyly 600 mega, že jo. Takže a teď, to se vystříhne, pak samozřejmě tam nic není, že jo. To je, tam jsou vlastně, že jo, ty školní materiály, už se mě nevědu, jsem taky mám tady, jo. Ale já, jo. Ale co tak jako běžně si myslím, tak 2 až 4 giga si myslím, že pro běžnou práci dostačuje. Jo.
Já třeba, nebudu pouštět mikrofon, já třeba můžu říct, že já když si tam nainstaluju ty programy, co používám jako textový editor a tak, že a ty hezký grafický klikátka, tak některý, takže se v pohodě vejdu do 1 giga.
Do 1 giga, vidíš. Teď jsem tam napsal ještě další věc, to je RTFM. Neznáte to někdo? RTFM znamená tohlesto. Nevím, jak to funguje. První věc, co udělám, čtu manuálové stránky. Read, peep, manuál.
Friendly manuál.
Friendly manuál, ano. Jinak je to jako... Víš co, takyhle to jsou pak manuály, že samozřejmě, to je strašně zlovo. Co jsem to zmáčknul, já něco jsem... Počkej, ono možná teď jsem na něco přišel. Teď když něco napíšu a něco začnu psát. Ne, to nebylo, jak jsem se... Jo, ono takhle, já jsem tam byl. Nic, to jsem na nic nepřišel. Jo, na spoustu věcí se přijdete tak, že najednou začnete klinkat a ono to začne něco dělat. A vy pak zjistíte, že to je dobrý, třeba že to kontrol, a když je ta mamka, že už na, jako se podívat, jestli už máte vyčištěný zuby. Další věc, já se podívám se do těch slajdů, co jsme vlastně už chtěli ještě dělat. Jo, jinak se mám nějak, jako ty slajdy trošku se jako posesypaly, že jsem to udělal na svém počítači, přenesl to na jiný počítač a vypadá to samozřejmě jinak, protože jsem to neuložil jako PDFko. Další, jo, když to nejde, to měl říkat Jirka, já to klidně řeknu, už tam v klidu. Jo, tak si to klidně řekni, já si dám vodu.
Teď až mi nabutuje mikrofon.
Tak vám povím nějaké věci o tom, když to nejde. Takže jak už tady kolega zmínil, tak takovým základem je manuálová stránka, kde vy napíšete ten man, mezera, ten příkaz a zmačkněte enter. Další z těch možných věcí je... Frequently asked questions, často kladené otázky, která může být někde zahrabaná v systému. Většinou je to v dokumentaci k tomu balíčku, pak dokumentace k tomu balíčku. Na Google najdete spousta poznámek a návodů a tak. A taky tady, rozhodně tady na Strahově je takovým dobrým pomocníkem kámoš, který s tím umí. Jenom já se snažím, abych ty kámoše neotravoval moc často. A pak můžete, pokud jste někde sami, můžete použít nějakou mail konferenci nebo webové fórum. Tak. Tady jsem se pokusil o malé shrnutí, že můžeme používat nějaký ten Linux, jak jsem v úvodu říkal, který je svobodný a který nám nabízí nějaké ty čtyři výhody. Můžu to mít hezká okénka, ve kterých můžu klikat, je tam potato guy a můžete si místo něho dát i tučňáka a tak. A pokud máte zájem se seznámit více s prací v tom systému, tak není problém, můžete se dostat na nižší úroveň, kde můžete nastavovat spousta věcí, můžete si to totálně změnit a tak.
Je to spíš vyšší úroveň.
Je to nižší úroveň, jako co se týče zanoření
blíž procesoru.
No, tak.
A když mám
proces... To záleží, jestli to máš ze stupně nebo se stupně.
A co když ležím a mám notebook na to napříště, tak to zase musím nahoru. Tak.
A takovou zajímavou výhodou Linuxu je, že komunita lidí kolem vás vám pomůže vlastně vyřešit problémy, se kterými se setkáváte. Prostě ty lidi ten operační systém mají rádi a rádi se o něm baví, je to jejich koníček. A což se třeba u Windowsu většinou nestane. Většinou člověk nadává, jaký je to ošklivý operační systém.
Jedna z těch komunit je třeba středisko Unixových technologií. Jste se o tom ještě neslyšeli, tak přijďte na jejich semináře.
Ještě na závěr jsem si dovolil pár odkazů. Tak první na stránkách proč Linux.cz najdete přehled těch distribucí, o kterém jsem mluvil na začátku, pak dále tam máte napsané tři portály, které se zabývají Linuxovými technologiemi. Na webu najdete tam spousta článků, návodů, fórum a tak. Pak jsem tam napsal stránky dokumentace. Výborným pomocníkem nejenom pro Linux, ale pro všechno možné je Wikipedie a Google, když něco řešíte. Já tam třeba často kopíruju chybu, která mi vyskočí, tak ji označím myší, dám ji do Google a tam si přečtu, co dělám špatně. A spousta věcí můžete najít i tady na Strahově. Například v archivu audiovizuálního centra Silicon Hill jsou záznamy z InstallFestu, z Open Weekendu ze SUTu, kde například na InstallFestu se posledně řešil obdobný úvod do Linuxu, jako tady, co vám to nabídne a jak se to ovládá. A dokonce tam byla i popsána adresářová struktura, které se tady nedočkáte. Dneska minimálně. Tak a to je všechno. Teď si můžeme pokecat, jestli máte nějaké dotazy, tak se na ně pokusíme odpovědět, jinak budeme hrát kolečko a kuličku a ještě jednu hru rybičky logickou. Filec Next Generation. Jinak záznam přednášky tímto oficiálně končí. Děkujeme za pozornost a nashledanou.
Díky.